Salmos, capítulo 28. Tembirku, sok uyamtar. Ku, akin kuintik. Aka kanantik impach. Mawaka uyik inkam tanikech. Uya inguaktech. Wama nukik intan. Kire wama nukik intan. Ti kimin pater, tu kuna kimin mak. Uya inchich tanikech. Wamber inhach kat. Sep ayam tiken. Wamber kinaksik inkap. Tukin tichik inkap. Ich karemna. Tu kunak uintikop ku winikirop Israel. Tu yenech. Maavin abetik ten. Anten big amak ak asop. Amak aku manop tuk asirop. Aku tuskit anikenop. Chen tu pishamop. Kup ak tikenop. Toks ahu borir tiop. Kire abaka ubetahop. Kire uk asir tu beto. Toks ahu borir tiop. Kire tu kotorba. Ka ubetahop kas. Sutkin te uborir. Tu tu betop kas ten. Kire rakiop. Ma tu kits ahop jire. Aba ka ubetak u. Akink uintik. Ma tu sahop jire bikera ubeyak u. Akink uintik. Rakenak u. Akink uintiko. He utoks abar uborir. Kiruch esa mutkin. Rahen kai kit anek u, akik uintik. Kire tu yuba inkat uyam tiken. Ak u, akink uintiko. Rahi kubin ukanan tiken. Rahi kukanan tik impat shan. Kintok ubik imbatik u, akink uintik. Rahi kuyam tiken. Rahi kuhach ki kintik ingor. Ateno, ku. Akink uintik. Kink ayikech, arrahi akuhach ki kintik ingor. Ak u, akink uintiko, ku konantik inguinikop Israel. Rahi ku konantik upach, urey atu teta, ku takik shan. Takop uinikop Israel, ku, akink uintik. Kiki yamte atiobo, kire tech yenin. Kanantop, ire yeh kananyehirech temen yuk. Kanantop mutkin.